Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Ovo su najvažnije vesti. Srbiji predstoji teška borba za dobijanje većine u Ujedinjenim nacijama, izjavio nakon povratka iz Njujorka ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Od oktobra trećina propisa u Srbiji prestaće da važi, najavio ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. UNMIK i EULEX potpisaće sutra memorandum o razumevanju. Roman Dragulj Medine nakon pritiska islamske zajednice povučen iz beogradskih knjižara. Ruska vojska nije započela povlačenje iz Gruzije, potvrdilo rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu trenutno 22 stepena, vreme sutra biće umereno oblačno i suvo, maksimalna temperatura 27 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti intervju sa političkim analitičarem sa Kosova, Vetorom Surojem. On upozorava da bi Kosovo, poput nekih drugih područja u svetu, moglo ostati zamrznuti sukob.
Opasnost zato je velika. O tome sam govorio ranije.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome kolika je danas snaga nacionalizma u Srbiji. Učesnici ove polemike, Božidar Jakšić, sociolog, i Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ja mislim da je nacionalizam u Srbiji još veoma jak, da je nacionalizam nešto što je zapravo obilježje većine političkih partija u Srbiji, a ne samo radikala i tih izrazitih desničara.
Nacionalizam kao jedan politički projekat je sve slabiji. Nacionalizam se više politički ne isplati. Mislim da je to veoma važno da se razume.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je danas u Beogradu da Srbiji predstoji teška borba za dobijanje većine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za inicijativu da se o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova izjasni Međunarodni sud pravde. Na konferenciji za novinare po povratku iz Njujorka, gde je u petak u sedištu Ujedinjenih nacija uručio zahtev Srbije da se u dnevni red jesenjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija uvrsti predlog Srbije, Jeremić je rekao da je većina članica Ujedinjenih nacija, iako se otvoreno izjašnjava, naklonjena toj inicijativi. On je izjavio da će Rusija nastaviti da podržava Srbiju u vezi sa Kosovom i Metohijom, uključujući i predlog rezolucije kojom Srbija traži od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da zatraži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti pokrajine.
Očekivanje našeg pravnog tima koji je bio deo grupe u okviru Ministarstva spoljnih poslova koja je spremala ovu akciju, ovu inicijativu, smatra da krajnje mišljenje Međunarodnog suda pravde ne može biti da je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova učinjena u skladu sa međunarodnim pravom. Dakle, ukoliko naša očekivanja budu ispunjena, ukoliko se sud bude zaista tako izjasnio kao što mi verujemo da bi trebalo, mislim da će onda jedan jasan efekt biti da se strane vrate za pregovarački sto. I će se ispostaviti da ne postoji održiva međunarodno pravno utemeljena konstrukcija, odnosno rešenja za kosovski problem koje je nametnuto van normi međunarodnog prava. Teška borba je pred nama, teška borba za dobijanje većine u Generalnoj skupštini. Mi tu borbu već vodimo. Ministarstvo spoljnih poslova je izuzetno aktivno. Jedan specijalni tim Ministarstva spoljnih poslova je poslat u Njujork. Do sada smo imali kontakte sa između 130 i 140 zemalja vezano za našu rezoluciju. U ovog trenutka velika većina je naklonjena našoj rezoluciji.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, a ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić najavio je da će u septembru početi realizacija projekta giljotina propisa, nakon koje će prestati da važi jedna trećina propisa. Biće ukinuti propisi koji komplikuju procedure i to će omogućiti lakše investiranje u Srbiju, pre svega privatnom sektoru, rekao je on. Dinkić ocenio da bi realizacija giljotine propisa trebalo da traje od 12 do 15 meseci. A Demokratska stranka Srbije optužila je danas Mlađana Dinkića da su pregovori o ceni NIS-a izgovor za rušenje gasnog sporazuma sa Rusijom i pitala predsednika Srbije zašto to prihvata. Prema oceni potpredsednika DSS-a Borka Ilića, epilog smišljenog uništavanja Srbije treba da bude Srbija nema gasovod, NIS uzima određena naftna kompanija, a planirani rok je decembar 2008. godine, dok ratifikacija gasnog sporazuma sa Rusijom treba samo da prikrije ovaj plan i zavara javnost, rekao Ilić u izjavi dostavljenoj Beti. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija postigla su dogovor o konstituisanju vlasti u Beogradu. Predsednik gradskog odbora LDP-a Dejan Ranđić rekao je da će predstavnici Demokratske stranke i LDP-a narednih dana imati još nekoliko razgovora kako bi usaglasili preostala tehnička pitanja. A potpredsednik gradskog odbora Demokratske stranke Zoran Alimpić potvrdio informaciju da su se postignutim dogovorom liste za Evropski Beograd i LDP stekli uslovi za izbor i formiranje izvršne lokalne vlasti u Beogradu u utorak 19. avgusta. UNMIK i EULEX potpisaće sutra memorandum o razumevanju kojim će se urediti odnosi u prenosu ovlašćenja u pravosuđu, policiji i carini, najavio portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Memorandum će razjasniti ulogu EULEX-a na Kosovu u periodu rekonstrukcije UNMIK-a, preneli su prištinski mediji. Ivanko je rekao da će memorandum potpisati šef UNMIK-a Lamberto Zanier, koji se juče vratio sa godišnjeg odmora, i šef ekipe Evropske unije za planiranje na Kosovu, Roy Riv. Ambasador Ruske federacije u Beogradu, Aleksandar Konuzin, izjavio da će Moskva zbog rekonfiguracije UNMIK-a uputiti demarš sekretarijatu Ujedinjenih nacija i zatražiti objašnjenje na sednici Saveta bezbednosti. U intervju za današnju politiku ruski ambasador je rekao da promjena mandata ili formata UNMIK-a mora da ima odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i saglasnost svih strana. Izdavačka kuća Beo Book povukla je iz prodaje knjigu Dragulj Medine američke književnice Sherry Jones, izjavio je sinoć Tanjugu direktor i glavni odgovorni urednik te kuće Aleksandar Jasić. On je dodao da je knjiga štampana u 1000 primjeraka, a kada se odlučivao za kupovinu autorskih prava, povelo ga je to što se o Ajši VII. Muhamedovi ženi veoma malo zna, a ono malo pisanih dokumenata koje postoje datiraju od pre više stotina godina. Mešihat islamske zajednice u Srbiji osudio je tendenciozno i zlonamerno, kako su naveli u svom saopštenju, objavljivanje romana Dragulj Medine američke autorke Sherry Jones, kojom se, kako kažu, na najgnusniji način skrnavi ličnost i porodica posljednjeg verovesnika Muhameda.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Idemo na kratko na Kosovo. Cilj Rusije nije proglašavanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije, strategije da oni ostanu otvoreni sukobi, takozvani zamrznuti sukobi koji imaju svoju dosta nasilnu dimenziju, kojim će Rusija ometati normalan razvoj demokratskih društava i širenje koncepata Ujedinjene Evrope, ocenio intervju za naš program politički analitičar Veton Suroj.
Na rastu na Kosovo suštim cele strategije Rusije, që në përmjet të veriut të pengoj funksionimin e Kosovës e pavarës e një shtetë.
U slučaju Kosova je strateški interes Rusije da kroz sever Kosova ometa funkcionisanje Kosova kao nezavisne evropske države. U slučaju Gruzije je da kroz Abhaziju i Južnu Osetiju ometa razvoj Gruzije kao evropske države koja se transformiše od bivše Sovjetske republike u demokratsku evropsku državu. Odgovarajući na pitanje koliko realno Kosovo može ostati zamrznuti sukob, Suroj kaže da je o tome govorio mnogo ranije. Opasnost zato je velika. O tome sam govorio ranije. Mi smo sada u fazi kada umjesto da Kosovo od februara, a možda i ranije, bude u ofanzivi za priznavanje nezavisnosti Kosova, u septembru ćemo ući u jednu defanzivnu fazu kada se trebamo braniti od napada iz Srbije koji se odvija kroz Generalnu skupštinu da se na jedan ili drugi način zamrzne međunarodni legitimitet Kosova. Suroj je ocenio da je moglo da se učini daleko više na prostiranju vlasti institucija Kosova na celoj teritoriji. Prva stvar koju treba uraditi je da se sačini projekat, program, vizija. Kako rešiti taj problem? Suroj ocenio da se paket međunarodnog posrednika Martija Ahtisaarija treba dosledno stvariti, samim tim i rešenja o položaju manjinskih zajednica, posebno srpskih. Ali kada je u pitanju sever Kosova, treba ići sa političkom inicijativom koja će obezbediti puno ostvarivanje paketa Ahtisaarija. On kaže da se moglo očekivati da će kosovski Srbi biti protiv rasprostiranja misije EULEX-a, međutim prema njemu to što treba imati u vidu da se ovo stanje mora prevazići. Kosovo ne može ostati podeljeno i ako bude podeljeno neće biti funkcionalno, kaže Suroj. Strateški interes Kosova i međunarodne zajednice da se zemlja funkcionalizuje na svojoj teritoriji i to će se dogoditi u jednom političkom procesu koji se neće dogoditi danas za sutra, već koji će biti jasan, imati ciljeve i precizne rokove, zaključuje Suroj. Sa Vetonom Suroj razgovarao Zijadin Gašić, zaimitovane na južnoslavenskim jezicima, priredio Gzin Bađak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slede vesti sveta. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da ruska vojska nije počela povlačenje iz gruzijske separatističke oblasti Južna Osetije. Pitanje povlačenja se razmatra i doneće se odluka kada se situacija u regionu bude stabilizovala, rekao je portparol ministarstva odbrane Rusije. Komandant ruske vojske u Gruziji, general major Vjačislav Borisov, izjavio ranije danas da su ruske snage počele da se povlače i da se kolone kreću iz Himalaja ka Rusiji. Portparol ministarstva je međutim rekao da se ruska vojska još ne povlači, već da se verovatno priprema za povlačenje. Iako su sve strane potpisale mirovni sporazum, stanovnici Gruzije i dalje strahuju od nastavka sukoba i novih civilnih žrtava. Ruske vojne snage, koje su na samo 40 km od glavnog grada Gruzije Tbilisija, prema izveštajima vojnih posmatrača, počele su polako da se povlače. Predstavnici OEPS-a obišli su kampove u kojima su smeštene izbeglice iz Južne Osetije. Po podacima Ujedinjenih nacija, oko 120.000 ljudi je privremeno raseljeno ili ostalo bez svojih domova. Izrael je odobrio oslobađanje oko 200 palestinskih zatvorenika kao znak dobre volje prema palestinskim vlastima. Vlada premijera Ehuda Olmerta je danas s velikom većinom usvojila predlog za oslobađanje palestinskih zatvorenika. Olmert je nedavno obećao palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu da će osloboditi neki od 11.000 palestinaca koji su u izraelskim zatvorima. Kabinet izraelskog premijera je saopštio da ta odluka treba da pokaže palestincima da mogu da izdejstvuju oslobađanje zatvorenika i mirnim putem. Lider beloruske opozicije Aleksandar Kozulin oslobođen je iz zatvora u kome je bio od 2006. godine kao politički zatvorenik, izjavila njegova ćerka. Kozulin na zapadu smatraju za najistaknutijeg beloruskog političkog zatvorenika, pa su vlasti zapadnih zemalja dugo tražile od Belorusije da ga oslobodi i to su nametale kao uslov za jačanje veza sa Belorusijom. I sada sledi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li slabi moć nacionalističke desnice u Srbiji. Naši sagovornici su Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pavloviću, mislite li da je nacionalistička desnica nakon poraza na izborima i neuspeha nedavnog mitinga podrške Radovanu Karadžiću na silaznoj putanji?
A mislim da jeste i mislim da to nije trend koji je počeo nakon tog mitinga, već je to trend u stvari koji je uočljivo od 11. maja, od izbora, poslednjih izbora parlamentarnih. Taj trend je verovatno započeo i nešto ranije, samo ga nije bilo lako uočiti.
Mislite li vi da su te stranke najpre radikalna stranka, da su sada u izrazitom padu?
Pa to je sad teško utvrditi, zato što nema nekih istraživanja pouzdanih koja bi tako pokazala, ali u svakom slučaju može da se kaže da te stranke jesu u padu i posle 11. maja zbog toga što nisu uspele da nametnu kao dominantnu jednu temu, recimo, koja im je išla u prilog, a to je hapšenje Radovana Karadžića. Da su te stranke u ofanzivi, da su one u usponu, one bi verovatno uspele sa tim događajem, sa hapšenjem Radovana Karadžića, da kapitalizuju svoj političku popularnost i uspele bi da nametnu tu temu i da na osnovu onda te teme od vlade dobiju određene ustupke ili pokažu koliko mogu da utiču na njenu politiku, ali to se nije desilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, da li je nacionalistička desnica na silaznoj putanji?
Uz svo uvažavanje ovoga što je kolega Pavlović rekao, ja ne mislim da je na silaznoj putanji. Ja mislim da je nacionalizam u Srbiji još veoma jak, da je nacionalizam nešto što je zapravo obilježje većine političkih partija u Srbiji, a ne samo radikala i tih izrazitih desničara, da jednostavno politička kultura u Srbiji je još uvijek na jednom skromnom nivou, kojim vlada ksenofobija, netrpeljivost prema drugčijem mišljenju, populističke tendencije, nacionalizam je jedna vrlo raširena pojava i daleko sam od toga da smatram da je on u opadanju.
Ja mogu da se složim, i stvarno slažem se sa time što je rekao gospodin Jakšić, da je nacionalizam u Srbiji još uvijek jak, Međutim, treba sada tu dodati nešto da bi se razumelo zbog čega te nacionalističke snage opadaju i zbog čega njihova snaga je slabija. Izvor za nacionalističku politiku i nacionalizam polako presušuje. Mi smo imali tri veoma dominantna simbolička izvora u zadnjih, recimo, 20 godina u Srbiji iz kojih se crpla ta energija za nacionalizam. To su odnosi sa drugim državama gde Srbi žive, onda odnos sa Haškim tribunalom i, kada posebno slučaj Kosova ili odnos Srba prema Kosovu kao jednom mitološkom i veoma važnom simbolu srpskog nacionalizma. Sada se polako vidi da sa proglašenjem nezavisnosti Kosova svi ti simboli polako presušu. Vi ne možete više da njih da se pozivate da biste pravili nekakvu nacionalističku politiku. I ako vi pogledate taj miting koji se održao pre otprilike dve nedelje i strukturu, evo možemo da zađemo u sociološku oblast, i strukturu ljudi koji su došli na taj miting i koji su bili najaktivniji na njemu, vi u stvari vidite da je to jedna mlada generacija koja nema znanja o tome šta se dešavalo u posljednjih 20 godina u Srbiji, odnosno koja je u tom periodu tek rasla, a da veliki broj ljudi koji su stari, recimo 30 godina pa nadalje, koji se sećaju šta se sve događalo u zadnjih 20 godina i koji znaju koliko su puta njihove nacionalne ideje bile izneverene, koliko su puta ostavljeni na cedilu, više nisu spremni da učestvuju u tome. Ja mislim da taj miting to i pokazao. Nacionalizmom aktivno sada u stvari najviše se bave deca, koja ne znaju šta to znači i koja su spremna da poveruju u tu priču još jedan put jer nemaju prethodno znanje.
Gospodin Jakšiću?
Znate šta, mi živimo u zemlji u kojoj pripadnici jednog državnog odreda smrti ubili predsjednika vlade. Mi živimo u zemlji u kojoj poslanica u skupštini proklinje predsjednika republike do 11. koljena. Mi živimo u zemlji gdje se huliganima proglašavaju mladi ljudi koji su trenirani da rade ono što su radili i prema američkoj ambasadi i što su radili u Makedonskoj ulici, i to rade političke partije. Nije to nikakva zakulisna, nikakva zavjerenička grupa, to rade političke partije i, ako smijem da kažem, to radi većina političkih partija u ovoj zemlji. To je za mene suština stvari i bojim se da, svodeći nacionalizam na političku ravan, a ne videći ove aspekte u kojima se ne može zaštititi jedan novinar, ne može se zaštititi jedan predsjednik republike, u kojem je u prošloj vladi najpopularniji ministar bio koji je šutirao novinare, da u takvoj jednoj situaciji ja ne vjerujem da je nacionalizam opao u onom svom bitnom smislu. Pogledajmo Srpsku akademiju nauka. Ja znam da tamo ima dosta časnih, ozbiljnih ljudi i to apsolutno nijednog trenutka ne sporim. To je institucija koju ja cijenim, ali ja sam imao prilike da pregledam dokumentaciju Srpske akademije nauka poslije 2000. godine i u njihovim zvaničnim dokumentima našao sam da se kao rad jednog akademika prijavljuje članak: naša je sveta dužnost da odbranimo Radovana. To isto imate na univerzitetu. Pogledajte šta je govorio rektor Beogradskog univerziteta na onom mitingu povodom Kosova, da čovjek koji ima akademsku titulu mora toga da se stidi. U tome je čitav naš problem. Mi ćemo lako te mladiće, šta ja znam, nazivati huliganima, ovim, onim i tako dalje, mada je ponekad to uvreda za pravog huligana, ali ćemo prenebregnuti tu dvostruku liniju, s jedne strane liniju intelektualaca koji šire jezik mržnje, jezik neprijateljstva, jezik ksenofobije, jezik neprijateljstva prema čitavom svijetu, i s druge strane prenebregnut ćemo političku i drugu moć tajkuna u Srbiji koji zapravo određuju put Srbije u ekonomsku propast.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome da li slabi moć nacionalističke desnice u Srbiji. Sagovornici su Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavloviću, po vama koliko je jaka nacionalistička inteligencija koju pominje gospodin Jakšić?
Pa mislim da je ona dosta jaka, ja bih se složio sa većim delom onoga što je rekao gospodin Jakšić. Ona je prisutna u kulturi, prisutna je na univerzitetu. Ja mislim da tačno može da se i lociraju otprilike fakulteti gdje je ona dosta dominantna. Dakle, u tom smislu njen uticaj ostaje veliki, ali znate šta, ja bih ponovo se vratio na ono što tvrdim. Kada se god govori o nekom fenomenu, vi morate da taj fenomen stavite u neki odnos sa nekim drugim fenomenom ili sa fenomenom u istom društvu, ali u nekom drugom vremenskom periodu. Dakle, poredite vremenski period iz 88. i 89. godine u Srbiji sa ovime što imamo danas. Vi ćete vidjeti da tu postoji jedna značajna i golim okom vidljiva razlika. Ta nacionalistička inteligencija je mnogo manje uticajna nego što je bila tada. I što je najvažnije, da se vratim na ono o čemu je govorio eksplicitno gospodin Jakšić, uticaj Akademije nauka danas u Srbiji je nije ni blizu onoga gdje je bio u drugoj polovini 80. godina. Ljudi koji tamo rade u naučnoj javnosti, recimo u onom delu naučne javnosti koje ja pripadam i s kojima sam ja u kontaktu, nemaju skoro recimo nikakav ili veoma mali uticaj. To su već stariji ljudi u godinama koje niko više skoro ne uzima za ozbiljno. Tako da bih ja ipak i dalje stajao na stanovištu da je i uticaj te inteligencije koji je daleko manji danas posljedica u stvari činjenice da nacionalizam kao jedan politički projekat je sve slabiji. Nacionalizam se više politički ne isplati. Mislim da je to veoma važno da se razume.
Gospodine Jakšić?
Ja znam da u svakoj zemlji postoji nacionalizam, ali isto tako znam da se u mnogim od tih zemalja veoma racionalno posluje, veoma racionalno živi, da se stvaraju kulturne vrijednosti koje imaju daleko širi značaj od nacionalnih gusala. U tome je razlika između Srbije i odatle to zakašnjenje Srbije, to da je nama neko mogao da kaže prije 30 godina da će, na primjer, Albanija čak i po brutonacionalnom dohotku po glavi stanovnika preći Srbiju, mi bi mu se ubrk smijali da će Bugarska biti u Evropskoj uniji prije Srbije, odnosno bivše Jugoslavije, mi bi mu se ubrk smijali. Bojim se da ne videći gdje su naši problemi, da ćemo još dugo tavoriti na repu svih historijskih događaja.
Gospodine Pavloviću, da li mislite da je Demokratska stranka Borisa Tadića preuzela neke elemente programa nacionalističke desnice da bi proširila svoju izbornu bazu?
Tadićeva strategija, koja se pokazala dosta uspješnom, bila je da na neki način vodi dvostruku igru. Dakle, sa jedne strane, profil te stranke je bio deklarativno proevropski, proreformski, nastavak onih reformi s kojima se započelo od 2001. godine, kada je inaugurisana vlada Zorana Đinđića i tako dalje, ali sa druge strane, ta stranka je također imala jednu dosta nacionalističku retoriku kojom se služila od 2004. godine, od kada je Boris Tadić u stvari preuzeo kormilo te stranke, od kada je izabran za predsjednika Republike. On je uspio, da tako kažemo slikovito, da se osloni sa obe noge u oba dela biračkog tela. Dakle, i ono koje je više proeformsko i proreformsko i koje teži ulasku u Evropsku uniju, i ono drugo koje je više nacionalističko, koje je konzervativno, koje je dosta sumničavo prema Evropskoj uniji. Dakle, on sada stoji ovako dosta dobro oslonjen na obe strane i to je upravo i neophodno da bi vi mogli da stojite, znate, ako stojite sa obe noge samo na jednoj ivici, vi ćete pasti na drugu stranu, jel? Dakle, potreba vam je oslonac na toj drugoj strani i Boris Tadić i Demokratska stranka uspevaju, čini se za sada, dosta dobro da balansiraju na te obe strane i to je, ja mislim, i objašnjenje velikog uspeha te stranke na majskim izborima, kao i uspeha Borisa Tadića na predsjedničkim izborima iz februara mjeseca.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Ja sam tu malo skeptičniji, moram da priznam. Navešću konkretan primjer da se razumijemo o čemu govorimo. Boris Tadić, na primjer, insistira na izvinjenju hrvatske strane prema izbjeglim Srbima i uopšte prema Srbima. Jedna ozbiljna politika, ona bi morala da insistira na dogovoru sa hrvatskom stranom da onaj ko se vraća u Hrvatsku da bude punopravan građan, da prihvati Hrvatsku kao svoju državu, da u toj državi ima sva prava i da ni na koji način ne bude diskriminisan, da ima svoje radno mjesto,
da ima svoju kuću u koju se neće zatvarati da strepi hoće li ga komšije koje nisu njegove nacionalnosti krivo gledati, nego da politika iz Beograda, kao što je razgrađivala odnose između Srba i Hrvata građana Hrvatske, sad ide obratnim tokom i da te odnose ponovo gradi. Jer postoji jedna elementarna historijska činjenica. Kad su se u Hrvatskoj Srbi i Hrvati slagali, onda su jedni i drugi napredovali. Kad su se međusobno svađali, jedni i drugi su stradali. To je nešto što je elementarna historijska činjenica i ja bih volio da politika Srbije koju vodi Boris Tadić upravo tu činjenicu ima na umu.
Mislite li vi, gospodine Pavlović, ovo što kaže gospodin Jakšić, da je Boris Tadić ovim posljednjim potezima pokušao da ubere političke poene na pitanju srpskih izbjeglica iz Hrvatske?
Time što je pokrenuto pitanje izvinjenja?
Da.
Da, naravno, mislim da je to ta politika koja verbalno se trudi da izgleda kao nacionalistička. Dakle, tako bi reagovao vjerojatno i Vojislav Koštunica ili Tomislav Nikolić. To je prosto strategija koja se do sada isplatila i mislim da će se jedno izvjesno vrijeme ona sigurno zadržati kod Demokratske stranke. Dakle, verbalno će biti ona dosta nacionalistička, ponekad čak i agresivna, ali mislim da u suštini ona neće imati reperkusije na politiku koja će se voditi. Dakle, neće biti većih zaoštravanja, recimo, odnosa između Srbije i Hrvatske, uprkos tome što Srbi i Hrvatske imaju očigledan problem sa povratkom u Hrvatsku. Dakle, ne vjerujem da će se zbog toga doći do velikih zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske i da će pokretač toga zatezanja biti Boris Tadić kao predsjednik države ili vlada u kojoj sede njegovi ministri. Dakle, mislim da će odnosi u tom smislu ostati kakvi su sada, nepromijenjeni.
Mislite da je to insistiranje na izvinjenju stvari bilo samo za unutrašnju upotrebu?
Pa mislim da da, naravno. Kao i ona je čuvena rečenica, ako ste vidjeli kada je on Georgeu Bushu objašnjavao na olimpijskim igrama zašto Srbi dižu tri prsta i onda ga upitao zbog čega su priznali Kosovo, iako je to međunarodno nije pravno utemeljeno i tako dalje. Dakle, mislim da su to u stvari, kao i u dosta velikom broju slučajeva u zadnjih 20 godina od razno raznih lidera i predsjednika država u Srbiji i Jugoslaviji, u stvari reklame za domaću upotrebu, a da nemaju neke reperkusije po konkretne poteze koje se onda preduzimaju u odnosima prema tim liderima ili tim državama.
Gospodine Jakšiću?
Ja mislim da ta politika ne vodi nikakvom dobru. To može biti neki politički poen za unutrašnju upotrebu, ali taj se poen već sutradan zaboravlja čak i za unutrašnju upotrebu, a neki negativni tragovi ostaju trajno. Prema tome, to je jedna loša politika, ustupci nacionalizmu su jedna loša politika, loša je ta politika i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, i na Kosovu. I dok to nacionalističko bure baruta na Balkanu, a tu ja uključujem i Bugare i Grke i tako dalje, dok ne bude demontirano, dotle ćemo mi imati probleme u kojima i sada živimo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Pavloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija polemike između Božidara Jakšića i Dušana Pavlovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbiji predstoji teška borba za dobijanje većine u Ujedinjenim nacijama, izjavio nakon povratka iz Njujorka ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Od oktobra trećina propisa u Srbiji prestaće da važi, najavio ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. UNMIK i EULEX potpisat će sutra memorandum o razumevanju. Roman Dragulj Medine nakon pritiska islamske zajednice povučen iz beogradskih knjižara. Ruska vojska nije započela povlačenje iz Gruzije, potvrdilo rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu trenutno 22 stepena, vreme sutra biće umereno oblačno i suvo, maksimalna temperatura 27 stepeni. Bila je ovo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.